Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចជួបបាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយបន្ទាប់ពីពន្យាបន្ថែមអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់មានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះចម្បាំងពីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង17នាក់រងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបអ្នកនាំពាក្យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ17រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារដោយអ្នកតាំងលំនៅជីវីវលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសនិងចំណាប់ខ្មាំងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាបន្តការផ្អាកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតផុតកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានព្រមព្រៀងដំបូងរយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង10នាក់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន30នាក់ដែលជាប់ឃុំក្រោមបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការដោះដូរមួយលើកមួយលើកក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការពន្យាបន្ថែម2ថ្ងៃទៀតនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដដែលប្រទេសកាតាបានជួយចរចាឲ្យមានការពន្យាបន្ថែមនេះចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះដរាបណាមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្វាគមន៍ការពន្យាបន្ថែមនៃការឈប់បាញ់គ្នានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការឈប់ប្រយុទ្ធគ្នានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចូលដល់ដៃជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលរងគ្រោះនៅទូទាំងតំបន់កាហ្សាលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ខ្លួននោះទេរហូតទាល់តែចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនោះត្រូវបានដោះលែងការដោះដូរលើកទី4នៅចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបានបញ្ចប់ទៅការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទដោយកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាចំណាប់ខ្មាំង11នាក់ដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំត្រូវបានដោះលែងហើយអាជ្ញាធរពន្ធនាគារអ៊ីស្រាអែលថាអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន33នាក់ត្រូវបានដោះលែងសរុបមកចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល50នាក់និងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន150នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្នុងអំឡុងពេល4ថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះទោះបីជាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលពន្យាបន្ថែមនេះនាំឲ្យមានក្តីរំពឹងថានឹងមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលនៅប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលបំណងដែលបានកំណត់ទុកយ៉ាងជាក់ច្បាស់របស់ខ្លួនដដែលនៅក្នុងការកំទេចសមត្ថភាពយោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងបញ្ចប់ការត្រួតត្រារយៈពេល16ឆ្នាំរបស់ក្រុមនេះលើតំបន់កាហ្សាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jen Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានជំនឿចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្តទៀតទោះបីជាមានការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីការអនុម័តយល់ព្រមលើថវិកាបន្ថែមទៀតដល់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក្តីថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោក Stoltenberg បានសរសើរដល់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការគាំទ្រផ្នែកយោធាមិនធ្លាប់មានពីមុនមក របស់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលបានធ្វើចំពោះអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកថ្លែងថាការប្រជុំនៅពេលនេះយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងដែលមានចេរភាពលោកក៏បានហៅការជួយគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការអូតង់និងបាននិយាយថាជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនឹងនាំមកនូវសោកនាដកម្មដល់អ៊ុយក្រែននិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ផងដែរលោក Stoltenberg មានកំណត់នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken មុនជំនួបកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអង្គការបានឲ្យដឹងមុនកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដទៃទៀតនៅក្នុងការបន្តការតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីជួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Blinken ក៏នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាសេដូនីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ផងដែរដែលនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា OSCE ក្នុងរដ្ឋធានី Skopje របស់ប្រទេសនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ទទួលយកយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su-35 ដែលផលិតនៅរុស្ស៊ីនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រស្របពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បង្កើនចំណងតាក់ទងយោធាកាន់តែស្និទ្ធជាងមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្នីមនៅថ្ងៃអង្គារនេះកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ីរ៉ង់មានយន្តហោះចម្បាំងត្រឹមតែប្រមាណ10គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតនៅរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទចាស់ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនទទួលបានមុនសម័យបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមឆ្នាំ1979ផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកមេឌីហ្វាហារីបាននិយាយថាផែនការត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su-35 ឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំង Mil-28នឹងយន្តហោះហ្វឹកហាត់យ៉ាក130នៅក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្នីមមិនបានលើកឡើងអំពីការអះអាងណាមួយពីភាគីរុស្ស៊ីអំពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនៅក្នុងស្ថានភាពវិវាទដាច់ដោយឡែកពីនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហាំរ៉ៃស៊ីនឹងមិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយដែលបានប្រកាសពីមុននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីទួរគីចំពោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុណាមួយឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រកាសកាលពីដើមខែនេះដោយលោកនិយាយថាលោកនិងលោករ៉ៃស៊ីនឹងផ្ដោតលើការបង្កើតការឆ្លើយតបរួមគ្នាចំពោះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ប្រទេសជិនបានជំរុញដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យជួយដំណឹងមកខ្លួនពីការចល័តនាវាណាមួយនៅក្នុងតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមានរូបព្រមានថាឧបតហេតុទូចតាចមួយរវាងកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរអាចបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថានាវាចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រើឧបករណ៍ sonar ឆ្លុះទៅបាតសមុទ្រនៅក្នុងឧបតហេតុមួយជាមួយនាវាកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីមួយគ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយធ្វើឲ្យរបួសដល់អ្នកមួយទឹកយោធាមួយរូបយោធាអូស្ត្រាលីដដែលដែលមានឈ្មោះថា Toboba បានចាប់ផ្ដើមការល្បាតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងហ្វីលីពីនជុំវិញតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួនថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកលីវឈិនចៅបាននិយាយថាឧបទ្ទហេតុនៃការប្រើប្រព័ន្ធ sonar នោះកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទឹកដែលកំពុងមានចំនួនរវាងចិននិងជប៉ុន ហើយបានចោទជាសំណួរថាតើនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីទៅកាន់ទីនោះធ្វើអ្វីទន្ទឹមនឹងនេះដែរឆ្មាំសមុទ្រចិននិយាយថាខ្លួនបានព្រមានដល់នាវាជប៉ុនដែលបានរំលោភចូលដោយខុសច្បាប់ទៅក្នុងតំបន់ជុំវិញដែនទឹកកំពុងមានចំនួនក្នុងតំបន់កោះនៃសមុទ្រចិនខាងកើតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង17នាក់រងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបអ្នកនាំពាក្យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ17រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារដោយអ្នកតាំងលំនៅជីវីលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី10ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទីលាន Maiden សកម្មជនអ៊ុយក្រែនថាការប្រយុទ្ធរបស់គេកំពុងបន្តអ្នកជំនាញថាការប្រើភាសាត្រឹមត្រូវអាចបន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពលករចំណាក់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះចិនមានគោលដៅបង្កើនតួនាទីនុយក្លេអ៊ែរទ្វេដងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញតវ៉ាប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបន្ទាប់ពីនិស្សិតស្រីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ីតាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអង់គ្លេសជំរុញដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដល់បញ្ហាស្រេកឃ្លានសកលពួកអ្នករិះគន់ស្ដីបន្ទោសលើវិសមភាពអលោអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកអ្នកដំណើរពីកម្មវិធីបុណ្យបានធ្លាក់ចំណោតលើភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង17នាក់រងរបួសនគរបាលកំពុងស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីខណៈអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស7នាក់និងជាង10នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងបានដឹកអ្នកដំណើរជាង20នាក់ធ្លាក់ពីលើភ្នំគូលែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4រសៀលក្នុងភូមិតាពេញឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបត្រង់ចំណុចទឹករុនដែលរថយន្ត Toyota Tacoma Pickup បានបើកបរយ៉ាងលឿនក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ផ្លូវអំឡុងពេលត្រឡប់មកពីបុណ្យកឋិនទាននេះបើតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបអធិការស្រុកស្វាយលើលោកយប់យងឈៀងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារថារថយន្តមួយនេះបានបើកបរយ៉ាងលឿនហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលយាមការក្នុងតំបន់បានព្យាយាមហៅអ្នកបើកបរឈប់ដើម្បីណែនាំប៉ុន្តែអ្នកបើកបរបានបន្ថែមលឿនរហូតបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ
តែឡានហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងពិនិត្យគឺទំហំនៃការដឹកលើចំណុះទៅវាចុះចំណោទទៅយើងចំប្រាប់ជាប់អានេះតាមការសន្និដ្ឋានបឋមទេ
តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្វាយលើបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តបានបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងផ្លូវមានភាពចំណោទខ្លាំងហើយបត់កែងក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តនេះបានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែអធិការស្រុកស្វាយលើបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបររួចហើយដោយអ្នកបើកបរកំពុងរងរបួសនិងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្លាក់ចំណោទលើភ្នំគូលែនផងដែរដែលការនោះបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដដែលក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសជប៉ុនជីកានិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសការសាងសង់ផ្លូវឡើងភ្នំគូលែនបែកខាងកើតដោយមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានការស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ផ្លូវនេះត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចដូចជាកន្លែងប្រាប់ទិសបត់កែងចំណោទខ្លាំងជាដើមហើយទីតាំងចុះឡើងត្រូវដាក់កុងត្រូលនិងមានអ្នកយាមជាប្រចាំនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រុមការងារក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ប្លង់បង្ហាញជាស្តង់ដារនៃការសាងសង់នៅពេលចាក់បេតុងក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យលើបច្ចេកទេសVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគីវិរិនប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្តាលមកពីអ្នកបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្លូវឡើងឬចុះភ្នំគឺមានចំណោទដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកបន្តថា ផ្លូវឡើងភ្នំគូលែនប៉ែកខាងកើតនេះគឺមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្លូវនេះត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ម្ដងម្កាលអំឡុងពេលបុណ្យទានតែប៉ុណ្ណោះ
ផ្លូវគឺអត់ទាន់ត្រួតពិនិត្យអីទេណាខាងនិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្វើមិនទាន់រួចទេមកកន្លងផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែមកកំណត់នៅខាងកើតនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់មិនផ្លូវការទេប៉ុន្តែបានថាចរាចរណ៍ហ្នឹងវាបើកបុណ្យទានម្ដងម្កាលហ្នឹងយូរហើយណាប៉ុន្តែវាមិនដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងអីត្រាក់ដល់ធំដុំអញ្ចឹងទេតែដោយសារតែគាត់ហើយហ្នឹងវាហួសល្បឿនឡើងចំណោតហ្នឹងគិតវាមិនទាន់
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគួរតែបង្កើនការណែនាំបន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យថាអ្នកបើកបរមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេង
មួយគ្នានោះខ្ញុំឃើញអញ្ញាធមឲ្យបានដាក់តាមដងផ្លូវដើម្បីចាប់ល្បឿនចាប់អីដើម្បីការជៀសការពារមួយក្បាច់បើកហ៊ុនបឿនសម្រាប់អីចំណាំបាទរឿងទី2ទៀតគឺអ្វីដែលអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ហ្នឹងគឺធានាថាអ្នកបើកបរទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានជាតិអកលបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងនៅតែថាឲ្យពីបនផ្សេងៗគឺឲ្យផឹកស៊ីតាមអំពើចិត្តអមថាផឹកស៊ីឲ្យតបើកបរអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនណាស់បាទ
រីកាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតប្រតិភិយសម្រាប់អាណត្តិថ្មីខិតជិតមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិយនីតិកាលទី5បេក្ខជនដែលធ្លាប់ឈរឈ្មោះខ្លះនឹងមិនមានឈ្មោះទៀតឡើយដោយសារតែអាយុរបស់ពួកគេលើសពី74ឆ្នាំហើយពួកគេនឹងត្រូវជំនួសដោយបេក្ខជនថ្មីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 30% នៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបជាង60រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយជំនួសដោយតំណាងបេក្ខជនថ្មីដែលក្នុងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរនេះបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបេក្ខជនមិនឈរឈ្មោះបន្តទៀតមានដូចជាលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសឹមការអនុប្រធានទី1នៃប្រសិទ្ធិនិងលោកទេពងន់អនុប្រធានទី2នៃប្រសិទ្ធិជាដើមគណៈបេក្ខជនថ្មីនឹងឈរឈ្មោះរួមមានលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកអ៊ុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពិចិត្រជាដើមនេះបើតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែល VOA ទទួលបានចំណែកបេក្ខជនដែលមានងារជាអុកញ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរួមមានលោកមុងរិទ្ធីលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកកុកអាននឹងនៅតែបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំណែកលោកឡាវមិនខិនដែលជាអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់និងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមិនមានឈ្មោះឈរជាបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេបើតាមលោកសុកអេសានការមិនបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រសិទ្ធិទៀតរបស់សមាជិកទាំងនោះរួមទាំងរូបលោកផងដែរដោយសារតែគោលការណ៍របស់គណៈបកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអាយុលើសពី74ឆ្នាំបន្តឈរឈ្មោះទៀតឡើយ
អ្នកដែលអត់ឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺតាមដឹងដែលគោលការណ៍របស់គណៈបកឲ្យធ្វើទីប្រសាទរបស់រដ្ឋប្រសិទ្ធភាពឬរដ្ឋភាពអានឹងទាំងរដ្ឋភាពទាំងប្រសិទ្ធភាពអ្នកដែលអត់ឈរឈ្មោះឬមិនជាប់ឆ្នោតនេះឲ្យធ្វើទីប្រសាទ
នៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខនេះលោកសុកអេសានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងនៅតែឈ្នះដដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយហើយអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅ លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាប្រទេសដែលកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានការតែងតាំងសែស្រឡៃឲ្យកាន់តួនាទីទាំងអំណាចប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនោះទេព្រោះវាបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន
៍ទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានមេដឹកនាំជាខ្សែស្រឡាយកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋចឹងទេបើយើងនិយាយទៅវាមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភាគតិចដែលជាគេហៅថាប្រទេសប្រជាការហើយរូបភាពហ្នឹងទោះបីជាកម្ពុជាចង់បង្ហាញមតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏មតិអន្តរជាតិគេអាចសន្និដ្ឋានទៅក្នុងទម្រង់រូបភាពបែបរបបខ្សែស្រឡាយនយោបាយមួយថ្ងៃបែបប្រជាការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខូចប្រព័ន្ធដែរករណីហ្នឹងណាន
ៅវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខគឺជាមិនផុតទេដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនប៉ុន្តែលោកថាការតែងតាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមតិអន្តរជាតិផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបមានចំនួន62រូបដែល58រូបជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោត2រូបចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើនដោយព្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅដើមឆ្នាំក្រោយគណៈបកចំទាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណ9អាសនៈបើតាមអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលខ្លួនមានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់មកការវាយប្រហាររបស់អ្នកតាំងលំនៅជ្វីសលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅផ្នែកខាងត្បូងនៃតំបន់ West Bank ភូមិជាង10ត្រូវបានបំផ្លាញនិងកសិករត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដីរបស់ពួកគេហើយមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់លោកយ៉ាន់បូឆាតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Hebron នៃតំបន់ West Bank លោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រឿងសង្ហារឹមបាក់បែកធ្លាប់ជាទីជម្រករបស់គ្រួសារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2ក្នុងសហគមន៍គង្វាលគូអែលម៉ាហ្វាការ៉ារហូតដល់ខែវិច្ឆិកានេះថ្ងៃមួយក្រុមអ្នកតាំងលំនៅឈ្វីសដែលរស់នៅជិតនោះបានមកដល់ដោយមានកាំភ្លើងឡានធំនិងគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយមួយគ្រឿងផងនេះបើយោងតាមអ្នករស់នៅទីនេះពួកគេនិយាយថាតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះអ្វីៗត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់លោកម៉ាមូតហាម៉ាដេជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍អែលម៉ាហ្វាការ៉ានេះថ្លែងថា
ការវាយប្រហារលើកទី1គឺលើផ្ទះទាំងនេះពួកតាំងលំនៅទាំងនោះស្លៀកពាក់ឈុតទាហានហើយចាប់ផ្ដើមវាយកំទេចអ្វីៗទាំងអស់យើងមិនដែលឃើញទង្វើបែបនេះពីទាហានទេពីមុនយើងទទួលបានលិខិតព្រមានតែលើកនេះពួកតាំងលំនៅទាំងនោះស្លៀកពាក់ទាហានហើយមកបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស
់លោកហាម៉ាដេនិយាយថាគ្រួសារលោកបានមករស់នៅលើដីនេះលើខ្នងភ្នំ Hebron អស់រាប់សតវត្សមកហើយដោយឃ្វាលគោនឹងជៀមនិងដាំដាមអូលីវលោកថាកន្លែងតាំងលំនៅកាន់តែគៀកឡើងគៀកឡើងដោយមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកហាម៉ាន់ដេថាឥឡូវអ្វីៗហាក់លែងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយដោយមានការគំរាមនិងអំពើហិង្សា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភិតភ័យខ្ញុំត្រូវបានគេជេរប្រតិកម្មប្រសាយ៉ាងអាក្រក់អាក្រីមិនមែនពីពួកជីវិបទេពីព្រោះជនជាតិជីវិបជាមនុស្សល្អតែពីសំណាក់ពួកឈ្លានពានទាំងនេះដែលមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោកដែលមិនស្គាល់សាសនាឬសិលធម៌
យោងតាមទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌សហប្រជាជាតិអូឆាភូមិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15ត្រូវបានបំផ្លាញតាំងពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមកហើយមនុស្សជាង 1,000 នាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ការិយាល័យព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបដិសេធអត្ថាធិប្បាយអំពីការកើនឡើងចំនួនវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាំងលំនៅឈ្វីសលើកសិករប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមចែកចាយកំភ្លើងវែងខ្លីរាប់ពាន់ដើមដល់ជនស៊ីវិលដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងនៅកន្លែងតាំងលំនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកអ៊ីថាម៉ា Ben Gavir ជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា
យើងទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចែកកំភ្លើងទាំងនេះវាជួយជីវិតមនុស្សរាល់កំភ្លើងវែងខ្លីដែលយើងចែកដោយមានការផ្ដល់អាញាបានផងអាចជួយសង្គ្រោះគ្រួសារមួយបានកំភ្លើងមួយដើមមួយដើមអាចជួយការពារអគារលំនៅឋានបានខ្ញុំបានប្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឲ្យបំពាក់អាវុធខ្លួនឯង
អ្នកភូមិនិយាយថានៅភូមិបេតដូវិននេះដែលមានរបងរួមជាមួយកន្លែងតាំងលំនៅឈ្វីសអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ឡើងរាល់ថ្ងៃពួកគេថាពួកគេត្រូវបានក្រុមអ្នកតាំងលំនៅគំរាមឲ្យចេញពីតំបន់នេះហើយកំពុងរស់នៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធលោក Tarek Hatalin មានអំបូរ Bedouin និងរស់នៅក្នុងភូមិ Omalkhia លោកថ្លែងថា
It's 2 weeks they came settlers militia entered actually invaded the community in a very
ពីអតីតហើយដែលក្រុមជីវពលរបស់អ្នកតាំងទីលំនៅបានចូលមកឈ្លានពានសហគមន៍នេះតាមរបៀបដ៏គួរឲ្យខ្លាចពួកគេឃុំឃាំងយុវជនទាំងអស់ដែលមានចំនួន 1/10 ក្នុងសហគមន៍នេះហើយពួកគេសួរចម្លើយយើងដោយហិង្សាដោយភេរវជនអញ្ចឹង
អ្នកនៅទីនេះថាមុនសង្គ្រាមពួកគេនឹងទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេមានជាមួយក្រុមអ្នកតាំងលំនៅជាប់ខាងគ្នានេះតែឥឡូវពួកគេថាគ្មាននរណាមកជួយពួកគេទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី10ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទីលាន Maiden សកម្មជនអ៊ុយក្រែនថាការប្រយុទ្ធរបស់គេកំពុងបន្តអ្នកជំនាញថាការប្រើភាសាត្រឹមត្រូវអាចបន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពលករចំណាក់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះចិនមានគោលដៅបង្កើនតួនាទីនុយក្លេអ៊ែរទ្វេដងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញតវ៉ាប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបន្ទាប់ពីនិស្សិតស្រីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ីតាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអង់គ្លេសជំរុញដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដល់បញ្ហាស្រេកឃ្លានសកលពួកអ្នករិះគន់ស្តីបន្ទោសលើវិសមភាពអស់ពេល10ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីមានការបះបោរដែលគេស្គាល់ថាជា Maidan ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បដិវត្តន៍នៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ៊ុយក្រែនរលកនៃភាពច្របូកច្របល់របស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលបានកើតមានឡើងដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេលនោះគឺលោក Viktor Yanukovych ដែលបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានសម្រេចចិត្តមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាគមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលនាប្រឆាំងតវ៉ាអស់រយៈពេលប្រមាណ3ខែពីរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Lesia Bakalets បានជួបជាមួយអតីតសកម្មជននៃចលនាបះបោរ Maidan ដែលរួមមានប្រទេសរបស់គេផងដែរដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានសំខាន់របស់រដ្ឋនីគីវដែលមានឈ្មោះថា Maidan Nezelesnosti បានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេលនោះគឺលោក Yanukovych មិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបានងាកកាន់តែជិតទៅរករុស្ស៊ីលោក Yuli Terekhov ពេលនោះនៅជានិស្សិតនៅឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកនៅទីលាន Maidan ពេលប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយហិង្សាលោក Yuli Terekhovតែជាសកម្មជនទីលាន Maidan ចាំថាលោកមិនគិតថានឹងមានរបួសអ្វីច្រើននោះទេពីការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមប៉ូលីសនោះប៉ុន្តែលោកថាពេលលោកឆ្លុះកញ្ចក់ឃើញមានស្នាមជាំរលាត់ជាច្រើននៅលើមួយជំហៀងខ្នងរបស់លោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានរបួសអីច្រើនពីការបង្ក្រាបនោះទេតែពេលឆ្លុះកញ្ចក់ទៅទើបដឹងថាខ្នងខ្ញុំមួយចំហៀងមានស្នាមជាំ
ការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងកំរោនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យមានបាតកម្មកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអស់រយៈពេល3ខែដែលមានជនរងគ្រោះជាច្រើនរយនាក់សកម្មជន Yuli Terekhov បានបង្ហាញពីកន្លែងដែលលោកប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Yanukovych លោកបានថ្លែងថា
នេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំដួលត្រូវក្បាលដោយសារក្រុមប៉ូលីសកបកម្ម
លោកយូលីថេរខឹងនៅទីលាននោះក្នុងពេលមានការបង្ក្រាបហើយបដិវត្តនេះបានបន្សល់ស្នាមដល់លោកជារៀងរហូតអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាអះអាងពីជ័យជំនះពេលប្រធានាធិបតីយ៉ានូខូវិចរត់ភៀសខ្លួនពីទីក្រុងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពេលនោះមករុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀជារបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកក៏មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតប្រទេសរឿងទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរគំរងរបស់លោកយូលី
ខ្ញុំចង់ក្លាយជា DJ ល្បីឈ្មោះនិងធ្វើបទភ្លេងរាំតែដូចអ្នកបានឃើញហើយជីវិតវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងសង្គ្រាមនៅប៉ែកខាងកើតចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តខ្ញុំទាំងអស់ដែរចូលធ្វើទាហាន
លោកយូលីឥឡូវជាប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនព្រឹត្តិការណ៍ទីលាន Maidan ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកស្រីអុកសាណាស៊ីវ៉ាក់ផងដែរពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តហើយបានទៅទីលាន Maidan ដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកដែលឈឺនឹងរងរបួសខ្ញុំនិងមិត្តខ្ញុំពាក់អាវយឺតសពីលើអាវយើងហើយយកក្រែមលាបមាត់គូសញ្ញាពេទ្យលើនោះនឹងទៅកន្លែងរបាំងផ្លូវទី1ដើម្បីទទួលអ្នករបួសអ្នកស្រីអុកសាណាពណ៌នារឿងនោះថាជាភាពច្របូកច្បល់ដែលមានការគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីថាគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាត្រូវធ្វើអ្វី
យើងថែមទាំងមានកាលវិភាគដែលវិជ្ជបណ្ឌិតពីក្រុងគៀវមកទីលានម៉ៃដិនពេលយប់ឯវិជ្ជបណ្ឌិតពីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដាក់ច្បាប់ឈប់សម្រាកមកទីលាននេះនៅពេលថ្ងៃ
ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទីលានម៉ៃដិនអ្នកស្រីអុកសាណាឈប់ធ្វើពេទ្យហើយពេលនោះចូលរួមច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ច្បាប់វិជ្ជសាស្ត្រវិញ
ពេលចាប់ផ្ដើមការចូលឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីយើងបានជួបមិត្តភក្តិដដែលដែលធ្លាប់ជួបគ្នាក្នុងទីលានម៉ៃដិនហើយខ្ញុំថាព្រះជាម្ចាស់យើងមកជួបមនុស្សដដែលតែពួកគេថាមិនដដែលទេយើងមានមនុស្សថ្មីច្រើនជាងមុននោះគឺកូនកូនយើងធំធំហើយ
ក្រុមសកម្មជនថាបដិវត្តទីលានម៉ៃដិននៅតែដំណើរការសម្រាប់ពួកគេស្របពេលដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបលោកខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីបានសម្ពោធគម្រោងសន្តានុក្រមវិកសាស្ត្រស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដោតលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាស្ត្រីនិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកស្ត្រីនិង Gender លើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដោយត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពួកគេការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងសតិានុក្រមវគ្គជាស័ព្ទស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាស្ត្រីនិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សតិានុក្រមនេះចងក្រងដោយគណៈវិធិសុវត្ថិភាពនិងយុតិធម៌នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO និងទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងពង្រឹងភាពអង្គអាចដល់ស្ត្រីហៅកាត់ថា UN Womenលោកស្រីឌីប៉ាបារាធីប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO សម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថាពលករចំណាក់ស្រុកមានឯកសារមានប្រមាណជា 11.6 លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះពលករជាស្ត្រីចំនួន 5.2 លាននាក់លោកស្រីឌីប៉ាបន្ថែមថាពលករចំណាក់ស្រុកតែងប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងអំពើហិង្សានិងការយាយីក្នុងប្រទេសដើមនិងប្រទេសគោលដៅរបស់ពួកគេខណៈដែលពាក្យពេចន៍ឬភាសាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពពួកគេប្រសើរឡើងឬកាន់តែទាញទម្លាក់ពួកគេសតិានុក្រមវគ្គជាស័ព្ទស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាន46ទំព័រនិងមាន82ពាក្យត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកពីច្បាប់ដើមជាភាសាអង់គ្លេសសតិានុក្រមនេះប្រើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ឬសរសេរអត្ថបទអំពីទេសន្ត្រប្រវេសការងាររបស់ស្ត្រីនិងសម្រាប់អ្នកដែលសរសេរអត្ថបទអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងបរិបទទេសន្ត្រប្រវេសឬចំណាក់ស្រុកនេះបើតាមសេចក្តីផ្ដើមក្នុងសទានុក្រមអ្នកស្រីខុនសុភាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ UN Women ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថាពាក្យពេចន៍ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រើមានឥទ្ធិពលដល់ផ្នែកគំនិតរបស់បុគ្គលនិងសង្គមជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអ្នកស្រីថាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមគួរតែប្រើពាក្យពេចន៍ឬភាសាដែលមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមពិសេសក្នុងបរិបទពលករចំណាក់ស្រុក
បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទាំងប្រទេសគោលដៅក៏ដូចជាប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប្រទេសដើមអញ្ចឹងគឺឃើញថាចាំបាច់ដែលមានការទទួលស្គាល់នៅគេហៅថាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក៏ដូចជាអំពើហិង្សាលើ gender ទៅទៀតនោះគឺរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយណាដែលមិនកាន់តែធ្វើឲ្យស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបានរើសអើងបន្ថែមមួយជាន់លើទៀត
បើតាមអ្នកស្រីខុនសុភាសត្យានុក្រមនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃពាក្យដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ពាក្យនីមួយៗទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងសត្យានុក្រមវគ្គជាក់ស័ព្ទស្ដីពីទេសន្ត្រប្រវេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការបញ្ជាក់អំពីពាក្យមួយចំនួនដែលគួរប្រើនិងជៀសវាងប្រើដូចជាជៀសវាងប្រើពាក្យជនចម្លែកឬជនក្រៅភពដែលគួរប្រើពាក្យថាពលករទេសន្ត្រប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកជៀសវាងការប្រើពាក្យអ្នកជួយការងារផ្ទះឬឈ្នួលបម្រើមកជាពាក្យអ្នកឬកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះនិងជៀសវាងការប្រើពាក្យជនរងគ្រោះមកជាពាក្យអ្នកដែលរស់រានពីអំពើហិង្សាជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ពលករចំណាក់ស្រុកមានឯកសារដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង 1,300,000 នាក់ក្នុងនោះពលករជាស្ត្រីមានប្រមាណជា 40% លោកស្រីញៀនសុចិត្រាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកពីការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងហើយពលករជាស្ត្រីក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីថាពួកគេបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពួកគេបែរជាត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃទៀតទៅវិញលោកស្រីញៀនសុចិត្រាបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារពលករចំណាក់ស្រុក
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងសូមមេត្តាអាននៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងថាតើក្នុងនាមយើងជាអ្នកផ្ដល់សារជូនប្រជាជនយើងផ្ដល់សារមានន័យថាយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងជូនប្រជាជនអញ្ចឹងគួរតែអានសារត្រូវតែអានសារហ្នឹងហើយគ្រប់នៅក្នុងការសរសេរសារព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងចា៎
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ការធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប្រឈមនឹងការរើសអើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គជាច្រើនបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយទាំងតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការថែមទាំងមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកសេវាកម្មដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅទីណាជាដើមរបាយការណ៍បន្ថែមថាការរើសអើងនេះបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសនៅពេលប្រែទៅជាអំពើហិង្សាដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបុគ្គលរាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសប្បាយរីករាយចំពោះការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់3ឆ្នាំនិងសង្ឃឹមថាពិធីបុណ្យនេះនឹងជួយស្ដារវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកលោកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សរ៍ទី12នៅពេលព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរពង្រីកតបជើងទឹកនៅដើមរដូវនេសាទពិធីនេះក៏ជាការកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់នៅរដូវវស្សានិងការចាប់ផ្ដើមច្រូតកាត់ជាពេលរៀបអភិភិបាលនិងជារដូវភ្ញៀវទេសចរផងដែរពិធីបុណ្យអុំទូកបានផ្អាកអស់ប្រមាណឆ្នាំក្រោយសោកនាដកម្មជន់គ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រដែលនាំឲ្យមនុស្ស347នាក់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយការប្រណាំងទូកងក៏ត្រូវបានផ្អាកដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតជំងឺកូវីដនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់នៅភ្នំពេញផងដែរវិស័យទេសចរក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ក្រាបនយោបាយនិងមុនការបោះឆ្នោតហើយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតលើអ៊ីនធឺណិតដែលម្ចាស់អាជីវកម្មនានាថាធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរខ្លាចពិសេសទេសចរចិនក៏ប៉ុន្តែស្ពានថ្មីត្រូវបានសាងសង់ហើយទើបតែបើកឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកនាងអានយ៉ាមីនកូវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងចងចាំពីរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពី13ឆ្នាំមុននាងថាពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះនឹងជាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ជំងឺកូវីដហើយកម្ពុជាធ្វើពិធីធំៗដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយឆ្នាំមុនការប្រណាំងទូកដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានផ្អាកដូច្នេះ4ឆ្នាំក្រោយមកយើងមានការប្រណាំងទូកឡើងវិញរឿងល្អៗកំពុងបន្តកើតមាន
អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវបានជួញដូរចូលក្នុងកម្ពុជាហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកថាទូក338មកពីទូទាំងប្រទេសបានចុះឈ្មោះប្រណាំងហើយនឹងប្រណាំងរយៈចម្ងាយ1700ម៉ែត្រនៅលើបឹងទន្លេសាបទីដែលបឹងនេះហូរកាត់ទន្លេមេគង្គនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងមនុស្សរាប់សែននាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានការលេងល្បែងស៊ីសងតាមផ្លូវហើយបាននឹងភោជនីយដ្ឋានក្នុងស្រុករំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវច្រើនប៉ុន្តែមានការយាមសន្តិសុខតឹងរឹងផងដែរពលិកាពីអកតកម្មតូចតាចដូចជាចៅលោកហបប៉ៅចៅឆក់កាបូបដែលឆ្លៀតឱកាសពេលមានមនុស្សប្រជិតគ្នាលោកជុំឈវីអាយុ35ឆ្នាំពឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះ
ក៏សប្បាយរីករាយហើយបងប្អូន25ខែទីនេះក៏គាត់មកចូលរួមសប្បាយនៅក្នុងសប្បាយនៅក្នុងទីនេះភ្នំពេញយើងដែរបាទ
ឆ្នាំមុនមុនពិធីបុណ្យអុំទូកតាក់ទាញអ្នកមកលេងមកទន្លេនៅភ្នំពេញជាង1,000,000អ្នកប៉ុន្តែសន្តិសុខនឹងការជន់គ្នានៅលើស្ពានបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រណាំងទូកនៅតាមខេត្តរៀងៗខ្លួនលោកជេតសារីវ័យ67ឆ្នាំអ្នកប្រណាំងទូកជើងចាស់រំពឹងថាការប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានហើយថាការត្រៀមលក្ខណៈក៏រួចរាល
់គឺឃើញថាប៉ែកជើងឆ្នាំមុនមុនដែលសារអ្វីដែលសារថាកាត់ជួយយើងងាកបាញ់យកបាញ់គេប្រជាពលរដ្ឋសម្បត្តិចិត្តមែនទែនអូអបាទអូអសម្បត្តិចិត្តទាំងអស់
លោកក៏បានថ្លែងថាប៉ូលីសក៏មានចំនួនច្រើនលើសពេលមុនៗផងដែរដោយដាក់វិន័យតឹងរឹងដល់អ្នកលក់តាមដងផ្លូវតែជារឿយៗរកកម្រៃបានច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកនេះកម្ពុជាក៏ចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសផងដែរហើយបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះនឹងការធ្វើត្រឡប់នៃការប្រណាំងទូកងោនឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញថាប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសចិនកំពុងជំរុញទៅមុខនៅផែនការពង្រីកធាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនតើចំនួននុយក្លេអ៊ែរនេះអាចជួយប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបំភាយឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ធាមពលស្អាតវិញបានដែរឬទេអ្នកស្រី Sherman Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេរំពឹងថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិននឹងជារបៀបវិរៈមួយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រទេសនានាស្ដីអំពីអន្តរការធម្មពលនៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុ COP28 នៅទីក្រុងឌូបៃពីព្រោះវាជាប្រភពធម្មពលមិនមែនហ្វូស៊ីលធំទី2ក្នុងពិភពលោកនៃអគិសនីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាប្រភពមួយលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅពេលនេះឈ្នះប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំទី2ក្នុងពិភពលោកដោយនៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះចិនចង់ផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបាន 10% នៃធម្មពលចម្រុះរបស់ខ្លួនត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងចំនួនទ្វេដងពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពក្រោយពីមានឧបទ្ទវហេតុ Fukushima កាលពីឆ្នាំ2011បានបង្អាក់ការលូតលាស់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់លោក Philip Andrew Speed អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Oxford Institute of Energy Studies ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If there is a serious accident in or near China or anywhere in the world undermines the credibility of nuclear power. What happened after Fukushima was they suspended the construction of all new plants.
ឧបតហេតុធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅខាងក្នុងឬនៅជិតប្រទេសចិនឬនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានលើធម្មពលនុក្លេអ៊ែរអ្វីដែលបានកើតមាននៅក្រោយឧបតហេតុ Fukushima គឺចិនបានផ្អាកការកសាងរោងចក្រនុក្លេអ៊ែរថ្មីៗទាំងអស់ពួកគេបាននិយាយដូច្នេះហើយពួកគេធ្វើតាមគោលនយោបាយនេះគឺមិនឲ្យមានរោងចក្រនុក្លេអ៊ែរនៅឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រទេ
ក្តីកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពទាំងនេះបានពន្យឺតការលូតលាស់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសចិនទោះជាចិនបានស្ថាបនារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទី1របស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្តាលទសវត្ស1980ក៏ដោយក៏ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានតែប្រមាណ 5% នៃធម្មពលអគ្គិសនីចិននៅពេលសពថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះទោះជាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្អាតជាងការបង្កើតអគ្គិសនីដោយដុតធ្យូងថ្មហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលសូឡាពីព្រះអាទិត្យក៏ដោយក៏កង្វល់ខាងសុវត្ថិភាពកង្វល់អំពីកង្វះអ្នកធ្វើការមានភាពប៉ិនប្រសប់និងការខ្វះកន្លែងសម្រាប់កសាងរោងចក្រថ្មីៗសុទ្ធតែជាឧបសគ្គលោក Andrew Speed បានថ្លែងទៀតថា
Obviously solar and wind depend on the weather and you can get periods of no sunand no wind as well as the fact that they go up and down each day
but na thamapol solar pi pratit ning thamapol khyol asai lue akasthit hai pe khla mon mien pulu thkai mon mien khyol hai mon tieng tot che rieng rol thngai thamapol nuclear aich peung pek ban chan chieng thamapol atit lok neak baek machine vie ko mien damnar ka thamapol solar pi pratit គ្មានការប្រថុយប្រឋានខាងសុវត្ថិភាពដែលយើងបាននិយាយទេចំពោះធម្មពលខ្យល់វិញកង្ហារអាចធ្លាក់ហើយអាចនាំឲ្យមានមនុស្សត្រូវរបួសតែមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ធំដុំទេ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានសុវត្ថិភាពជាងមុនច្រើនសន្និសីទ COP28នឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងឌូបៃនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅតាមទីក្រុងធំធំនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងផ្តោតលើករណីនៃការស្លាប់របស់និស្សិតស្រីម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាអតីតមិត្តប្រុសរបស់និស្សិតនោះជាអ្នកសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុងចំបងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះវិយោគតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពួកគេដើរក្បួនតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចំពេលដែលបរិសអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលត្រូវគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់អតីតមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការសម្លាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាយុ22ឆ្នាំឈ្មោះ Julia Chiketin ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅទីនោះជាមជ្ឈមស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងជនឈ្មោះ Filippo Turetta អាយុ21ឆ្នាំដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកសម្លាប់នាង Chiketin ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Venice កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ជននេះត្រូវបានគេបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងវេរូណានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីប្រឈមនឹងការសួរចម្លើយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីតាលីនាងឈីកេទីនបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំប៊ឺហ្គឺជាមួយជនឈ្មោះទូរេតានៅឯផ្សារទំនើបមួយកន្លែងជិតទីក្រុងវេនីសគឺក្នុងពេលតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលនាងត្រៀមទទួលបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មជីវវិទ្យាសាស្ត្រករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងសាកសពរបស់នាងជេកេទីនដែលរុំដោយស្បោងផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងប្រឡាយជិតបឹងមួយ នៅជើងភ្នំនៃជួរភ្នំ Apps ត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាជនឈ្មោះ Torita ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការសម្លាប់នាងជាកេទីនេះបានបង្កឲ្យមានរលកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃទុក្ខសោកនិងកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅទីនោះស្ត្រីជាច្រើនថាអេរីយ៉ាបត់បែបបរោះជាធំនៅតែចាក់ឬចាក់គល់យ៉ាងខ្លាំងទិន្នន័យពីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានបង្ហាញថាកន្លងមកស្ត្រី106នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយក្នុងនោះ55នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយដៃគូឬក៏អតីតដៃគូរបស់ខ្លួនទូរទស្សន៍ RAI របស់អ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាក្នុងថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់នាងជាកេទីនត្រូវបានរកឃើញការហៅទូរស័ព្ទតាមខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលស្ត្រីភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននៅក្រោមដៃរបស់បរិសបានកើនឡើងពីប្រហែល200ទៅ400ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការហៅទូរស័ព្ទរបស់ពុកម្ដាយរបស់ស្ត្រីក្មេងៗផងដែរនាងអូរ៉ូរ៉ាអាលីអូនិស្សិតអាយុ24ឆ្នាំដែលមកពីទីក្រុងឡាឌីស្ប៉ូលីជិតរដ្ឋធានីរ៉ូមនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មបាននិយាយថាអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយបរិសជាអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់នាងនិងមនុស្សគ្រប់រូបដោយផ្ទាល់នាងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរួបរួមដើម្បីនាងជូលៀជេកេទីនដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់នាងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយនាងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មម្ហូបអាហារអាចសម្រាលដល់បញ្ហាការស្រេកឃ្លានសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នេះបើតាមចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលសកលលោកស្តីអំពីអសន្តិសុខម្ហូបអាហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាជាការប្រងើយកន្តើយលើអតិភិបដ៏សំខាន់នៃបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារការកើនឡើងនៃវិសមភាពនិងភាពក្រីក្រលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារមនុស្ស 113,000 នាក់បានត្រូវបង្ខំចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះទឹកជំនន់កើតមានឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសូម៉ាលីបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រតិភូដែលបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលសន្និសីទម្ហូបអាហារសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ្នករៀបចំសន្និសីទកំពូលនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីស៊ូណាក់បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពជាដៃគូសកលលោកដើម្បីជំរុញការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងជួយសម្រាលដល់បញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីស៊ីណាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
To drive cutting edge research on flood tolerant rice, disease resistant wheat and
ត្រូវជំរុញការស្រាវជ្រាវអតិភិបលើស្រូវដែលអាចទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ស្រូវសាលីដែលធន់នឹងជំងឺនិងដំណាំជាច្រើនទៀតការបញ្ចូលរបៀបថ្មីទាំងនេះនឹងជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតនានា
លោកស៊ូណាបាននិយាយទៀតថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួសបញ្ហានានាក្រោយជំងឺ COVID-19 និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាកត្តាដ៏សំខាន់ជំរុញឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែតើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអាចបញ្ចប់ភាពស្រេកឃ្លានសកលលោកដែរឬទេវាជាឧបករណ៍តែមួយគត់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះនេះបើតាមអ្នកវិទ្យាលោក Steve Wiggins នៅឯវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនាយសមុទ្រលោកបានថ្លែងថា
The fundamentals of global hunger are the fundamentals of poverty, marginalization, and people being in situations of
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបញ្ហាស្រេកឃ្លានសកលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពក្រីក្រភាពបន្ទាប់បន្សំហើយមនុស្សនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលងាយរងគ្រោះដល់ខ្លាំងបំផុតទាំងអស់នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបញ្ហាស្រេកឃ្លានហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវជំរុញទៅមុខជាការពិតមានការជឿនលឿនខាងបច្ចេកទេសដែលយើងមានការសប្បាយរីករាយដែលធ្វើឲ្យអ្វីៗមានភាពងាយស្រួលបន្តិច
លោក Wiggins និយាយទៀតថាទាំងអស់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកបានថ្លែងទៀតថា
So if you want to pump water onto your fields it's becoming increasingly easy
ដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់បូមទឹកដាក់ស្រែចម្ការរបស់អស់លោកអ្នកវានឹងកាន់តែងាយស្រួលឡើងដោយមិនមានការចំណាយប្រាក់និងប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីបូមទឹកនោះ
ពួកនារីគុននិយាយថាការផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាជាការប្រងើយកន្តើយលើអធិភាពដ៏សំខាន់នៃបញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារលោក Nick Nisbet មកពីវិទ្យាស្ថាននៃការសិក្សាការអភិវឌ្ឍរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Technological solutions tend to focus on the supply side so kind of you know new tech andfor agriculture and supply chains and so on but
ដំណោះស្រាយរបស់បច្ចេកវិទ្យាមានទំនោរដោតលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់កសិកម្មនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំបាច់ធ្វើគឺដោះស្រាយវិសមភាពដែលថិតពីក្រោយបញ្ហានៃការសេដ្ឋកិច្ចចំណុចដ៏ងាយស្រួលបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺផ្ដល់ចំណីអាហារដល់មនុស្សឬផ្ដល់ប្រាក់ដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេទិញម្ហូបអាហារនៅផ្សារដោយខ្លួនឯង
នៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលពួកបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានសង្កត់ពីវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទីបដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងទឹកកំពុងកាន់តែចុះខ្សោយនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តរដ្ឋប័ត្រឬការដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងដែនដីនោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងបូមភក់ពីបាតសមុទ្រនិងចាក់បំពេញដីនៅប្រជុំកោះ Spratly នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាវិធានការមួយដែលហាក់ដូចជាមានបំណងតតាំងនឹងអេរយាបតក៏ខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាកិច្ចការពង្រីកផ្ទៃដីរបស់វៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2021ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញច្បាស់ជាងគេនៅថ្មប្រប្រាស់ទឹក Bark Canada Brief នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយគម្រោងប្រដូចផ្ដើមដំឡាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានបង្កើតផ្ទៃដីទំហំ 0.84 គីឡូម៉ែត្រការ៉េកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចការពង្រីកផ្ទៃដីរបស់វៀតណាមលើថ្មប្រប្រាស់ទឹក Bark Canada Reef នេះកំពុងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយធ្វើឲ្យថ្មប្រប្រាស់ទឹកនេះក្លាយជាផ្ទៃដីដែលវៀតណាមកាន់កាប់ធំជាងគេបង្អស់នៅប្រជុំកោះ Spratly នេះបើយោងតាមអង្គការគម្រោងប្រដូចផ្ដើមត្រួតពិនិត្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬហៅកាត់ថា SCSPI របស់ចិនតាំងពីខែកក្កដាមកផ្ទៃដីជិត 0.56 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានចាក់បំពេញយកហើយអាចមានការសាងសង់វាលយន្តហោះទី2លើថ្មប្រប្រាស់ទឹកនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អង្គការ SCSPI របស់ចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកស្រី Rosalind Carter ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgiaលោកអតីតប្រធានាធិបតី Carter អាយុ99ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកតាំងពីខែកុម្ភៈមកគ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវដែលគ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតប្រធានាធិបតីរួមទាំងលោក Joe Biden ផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from